Šodien runāsim ar Viestaru Celmiņu, sociālo antropologu un Cambridge's absolventu. Runāsim par Refresh, pilsētas mobilitāte un gudro pilsētu. Šodien ir Viestars Celmiņš, un Viestars ir interesants cilvēks no daudzām dažādām pusēm, bet Viestars arī ir Refresh asociācijas vadītājs. Vai ne? Bet nu, cerams, ka mēs tad intervijas laikā paskatīsimies arī uz tam citām pusēm. Tu esi filozofs arī.
Antropologs.
Antropologs. Un kā sanāca, ka tu aizgā antropoloģijas, ka saproti, tu Oksfordu arī pabeidzi?
Cambridge,
jā. Tad, nu, kā tev izdevās nu, nokļūt tādā Latvijas iestādē?
Es sekoju divām lietām. Man vienmēr interesē pilsētu jautājumi, tīri anekdotiski, un tad arvien vairāk tādā izpētes kontekstā. Es pats tur gribēju mācīties arhitektūru, dzīve nesanāca, bet tad pārgāju pētniecībā, pabeidzu visu, kas bija iespējams pabeigt Latvijā, dabūju Fulbrightu 5. Gadā, nomācījos 2 gadus Ņujorkā, un es braucu pie skolotājiem. Nu, teiksim, cilvēku, kur es biju izlasījis visu, ko es varu izlasīt Latvijā, un es braucu tā kā, nu, reāli veikt pētījumu. Ņujorka, protams, ir pateicīga vieta tādām studijām, un tad es sapratu, ka man ir divas izvēles. Nu, doktora grāds ir PhD Amerikā nozīmē, principā, dzīvot Amerikā, ja tie ir 10-12 gadi kā minimums. Līdz ar to, tam, zinu, tur, lai atdot parādu par PhD, tev jādzīvo Amerikā. Tur Eiropā ir viņa grūti pēc tam.
Attālināti tas nav iespējams?
Toreiz tas nebija iespējams. Un arī tad zaudēja jēga. Varēs par skolotāju. Doktoram tur ir skolotājs. Un tad es izvēlējos mācīties par skolotāju. Nu, tādā bišķiņa, kā pasaka, poetiskā ziņā. Tad varēs par skolotāju. Nu, tā kā pie... Un tad izvēlējos vienu pasniedzēju Cambridge'ā, kas ir... Nu, tāds viens no vadošajiem antropologiem pasaulē attiecībā uz pilsētu plānošanu, jo tam man bija tas socioloģijas, nu, kā saka, backgrounds, ko es biju izveicis un izsmēlis, un tad sapratu, man interesē vairāk tā, nu, kā saka, kājas uz zemi. Un antropoloģija ļoti piezemēta. Viņi nevis tur, jā, skatās lielu datu, maties, viņi skatās, teiksim, pusotrs gads kopā ar vienu kopienu. Jā, un es pavadīju pusotru gadu dzīvojot Kazaņā, Tatarstānā, pie Volgas reģionā pētot islama arhitektūru, bet mūsdienās. Ja? Nauda nāk no Irānas, nauda nāk no Saudarābijas, bet viņi būvē vietējo arhitektūru ar vēlmi ilgi kāju durvis Krievijai. Ka mums ir kaut kāda materiāla kultūra, kas ļauj mums nebūt asimilētiem Krievijā.
Tu zini, bet man bija tagad pēdējo gada, pusotra gada laika, tāda interesanta pieredze, mēs atveram biznesu Viļņā, Un, nu, es, protams, ka, nu, biju Viļņu daudzas reizes pirms tam, bet es biju kā turists, jā. Un tad tu iebrauc pilsētā kā, nu, tās vismaz ekonomiskas dzīves dalībnieks. Un tad tu iebrauc arī kā, nu, ekosistēmas dalībnieks, jo, protams, ka, nu, mēs sākam runāt ar universitātēm. Un, nu, tā viena lieta, ko es sapratu priekš seviem, ka, ja tev sāk veidoties biznesu kaut kādā vietā, tas ir pilsēta vai valsts, Nu, tev kaut kādā ziņa ir jāiemēlējas tajā vietā, jo savādāk tas nav iespējams. Un tā cita lieta, ka es sāku vērot vairāk un vairāk tādu atšķirību, kuri iet pāri no tam turistiskam skatām. Nu, pat mēs esam kaimiņi, un, nu, teiksim, tā nav kaut kāda Barcelona, kur tu esi bijis, tur, nezinu, tikai divas reizes. Un no tas jautājums, kas man interesē, ka es redzu daudz atšķirības starp Viļņu un Rīgu, Bet ko sāka antropoloģija? Jo, piemēram, tad, kad tas atšķirības pāriet politiskajā kaut kādā sfērā, tur tas tiek apstulbināts, vai ne? Tad, un kaut kādā nozīmē ir jābūt patriotiskam, tur par Rīgu. Bet, nu, zinātne, ar ko vispār var atšķirties pilsētas? Kāpēc Rīgā cilvēkiem, nu, būtu labāk nekā Viļņa vai otrādāk?
Divas komponents ir viena, tās atmēs, materiāla kultūra, jeb vidi, kurā mēs esam. Ēkas, tur ielas, trotuāri, parki, skvēri, labiekārtojums un kultūru, ko mēs sakam, ir nemateriālas attiecības. Pabām, komentārs pabām, pirmām kārtām Lietuvā ir ļoti izteikti šis pragmatiskais can do, jeb daram. Ja, un tu apliecinies caur varēšanu un nav runa tikai par biznesu. Kopumā attieksme ir... Kāpēc mēs kaut ko nevaram, bet kā mēs varam? Mēs izdomāsim. Un to skaties vienkārši A biznesā, E eiros projektos, C pašvaldībā. Ir, teiksim, ka mēs izdomāsim. Braucam un izdomāsim pa ceļiem. Latvijā ir, kamēr nebūs izdomās tas galam viss, un desniem, ka mēs kaut ko nevaram, mēs nesāksim.
A to var zinātniski parādīt vai...
Nu, tāpēc tā ir antropoloģija. Jā, tu var pateikt, re, kur man 15, 20, 30, 40 cilvēki saka vienu to pašu lietu. Ja, un tad skaties, ko viņi saka un ko viņi dara. Un apstāties iet kopā, tas saka, tas nav, tā nav liekulība. Cilvēki saka vienmēr vienu un dar citu, un antropoloģija saka, saliekam kopā. Ja? Nu, un tad tas, ko tu redzi, paņem to kā principu, ja, un pasies lietuviešiem. Biznesā, privātā dzīvē, valdībā, tur, ja, viņi ir ļoti pragmatiski. Ja, un iet uz priekšu vienkāršāk, nekā mums ir dažādas aizturs. Ja? Un tad sākās, kāpēc tā ir? Ja? Nu, viens tāds, es teikšu, aizdomīgs skaidrījums ir par to, ka viņam vispār ideja par valdīšanu savā zemē. Ja? Nu, teiksim, viņam ir vēsture, kur viņi ir bijuši pie stūras. Es nesaku, ka tas ir vienīgais skaidrojums, ja? Bet nu, tas, ka mēs lietuvieši kaut ko daram gadsimtiem. Ja? Savukārt mums ir, nu kā un kuro reizi 10 gadus vadam, pēc tam atkal 50 gadus citi vada, un šis ir viens. Tas pats ir pēc tam realizējis arī pilsētvidē.
Čupam jautājumu. Viens no jautājumiem ir, nu, vot mums pagāja 10 gadi kopš 91. Gada, pagāja 20 gadi, tagad pagāja tur cik tur 30 gadi. Nu, kur ir tas punkts un ar ko tas var sākties, kad mēs pasakām, ok, tagad mēs esam atbildīgi par visu, kas te notiek. Nu, kā mēs nevaram vairs vainot padomju varu. Teiksim, antropoloģiski tas notiek, teiksim, ir kaut kādi piemēri, kad valstī sabiedrībai nu, notika tā pārējā. Kā to var vispār veicināt?
Atbildes divas ir, teiksim, atbildes to, kāpēc Lietuvā ir zvanu centri un mums viņi šeit nav. Geogrāfija līdzīga, kompetence līdzīga, valoda ir, bet viņiem ir, mums nav. Ja? Nu, proporcionāli, vairāk, krietni vairāk. Ja? Nu, tā kā, tas vienkārši bija kāds aizgājums un pateicis, mums būs. Ja, un izdomāsim, kā. Pēc tam bija attīstītāji, pēc tam bija būvnieki, pēc tam bija materiāla ražotāji, pēc tam bija ja, darbinieki. Vesela vērtību ķēdes radīšana. Kas mūsdienās ir tāda vērtību ķēdes? Tas pats princips, ka viņi can do, ja, ja mēs varam, mēs izdarīsim, tas ir biznesā mūsu gadījumā, viņš ir rats, ja, viņš ir izņēmums. Vairām gadījumā mēs sodam cilvēkus par risku uzņemšanos. Rietuvā nesaucījāks par risku uzņemšanos. Neesatupies attiecībās, ne politikā, ne arī biznesā.
A kā to var translēt? Tas baigi saskana ar manu pieredzi, jo nu, mēs piedalījāmies, es nesaukšu no to uzņēmumu un to banku, bet mēs bijām piedalījāmies tenderī, kuru mēs zaudējām no Rīgas un vinēja Viļņa, un ar to tenderī arī sākas visa tā captive centru tā lieta, nu, tie zvanu centri, ja? Un tad tajā brīdī es zinu, ka premjeras aizbrauca uz Londonu, viņš skaidri zināja, kas trūkst, nu, tam uzņēmumam viņš atnāca, parādīja, ka tas viss būs, un tad, nu, tas tenderis tika izlemts viņiem par labu. Ja? Tad līdz ar to tas baigi saskana ar to, ko es esmu redzējis dzīvē. Kā to vispār var mainīt? Vai vispār, vai mēs...
Precedenti. Ja, vienas, kad vienā brīdī, es protams, šeit vispār, ja, vienā brīdī mēs bijām līdzīgās starta pozīcijās. Tāpēc atvērība, kur rakstu Latvijā, ja, iesam par pensijām vai par augstākās izglītības rezultātiem, vienmēr salīdzinās uz trīs turī. Igauņi, Latvija, Lietuva. Ja, mums ir tā kā mentāls rāms, kurā mēs nepārtraukti viens otru salīdzinām. Ja, bet tas, kas notikās, viņiem ir precedents. Mēs varam dabūt, kas Barclays, piemēram, ja, mēs varam dabūt Barclays centru. Nākošais, ja, šis protokols ir strādājis, turpinam viņu, nu kā jau biznesā, tu turpini attīstīt šo jautājumu. Bet kas ir tas iekšējais mehānisms, ka te nepieciešams A pilsēta, ar kur viņi strādās, kur viņi dzīvos, kur viņi atpūtīsies, kur būs dzīvokļi, politiskais atbalsts, ja, tur nezinu, nodokļi, atlaides, nu viss, kas ietinās iekšā importēt uzņēmumu. Ja. Un tad tu redzi to vērtību ķēdi, kuriem ir jābūt sarunā A premjeram, viņa padomniekiem, ekonomikas ministrijai, pilsētai, pilsētas kaut kā ar investīciju cilvēku un attīstītājiem. Ja, bet tie septiņi, viņi iet kopā, un tad tu to var turpināt. Tev vajag precedenti, ka tas strādā, ka tas ir rentabli, ja, un ka ieguvēji ir neskaitāms puses kafenis, kas pārod kafijas, skolas, kas pēc tam dabona kaut kādas endowments ja, no uzņēmumiem, pašvaldība, kur saņem tur vīras maksas, ja, pilsēta, kur saņem prestižs, tāpēc, ka viņiem ir zvani centri lielām uzņēmumiem, un valsts apbeslīja nodokļus. Ja, tad, kad tu pasaki, ka tev iepils septiņos trauciņos, atvainies, nu kā, tur tā no reķeša zinātne, tas strādā, ejam pie nākošā. Ja? Un tad septiņas puses strādā uz vērtības ķēdes radīšanu. Ja tev ir tādi precedenti Latvijā, un arī viņi iet uz priekšu. Ja? Bet tev nepieciešams, ka viss nostājas savā ziņā un iet ar melodiju uz priekšu. Un tas ir kultūras jautājums, tas ir can-do kultūra. Ja kas ir vienākas, kas var būt? Tu piesakies, tu nekārši nedabūji, ja? Bet tu kļūst gudrāks no tā procesa. Mums savukārt ir milzīgas problēmas ar izgāšanos. Milzīgas problēmas ar risku uzņemšanos, milzīgas problēmas ar mobilizēšanos un līdz ar to artikulāciju. Ir tāda sajūta, ka nu, tev ir, ja skola tikai Harvarda, ja, ja olimpiāda tikai zelta medaļas, kas ir vienkārši nonsens mazai valstī. Tev vajadzētu būt nišās, ja, un nišas pēc tam audzēt uz priekšu. Ja, un tāpēc mums ir BMX-ā tur medaļas, ja, vai bobslē, vai skeletonā. Kas ir niša jautājumi. Šos principus mums vajadzētu parasti arī uz politi ekonomiku.
Klau, mēs bijām kopā pie Vefreša dibināšanas, un, teiksim, Vefreša tagad strādā kad uz 5 gadus, vai ne?
Jā.
5 gadus. Un tad, kad mēs dibinājam Vefrešu un tu vada šo asociāciju, tad mēs runājam par līdzīgām lietām. Nu, iespējams, ne tāda konteksta, vai ne? Kā tev liekas, vai... Un tad mums ir iespēja kaut ko mainīt atbilstoši, vai ne? Kā tev liekas, vai mums izdevās un ko mums izdevās Vefrešu? Jo mēs gribam palīdzēt Rīgai. Mums ir, nu, vai ne, mums ir tas rajons, kurš jau eksistē, vai ne, tad kā tev liekas, no kur mēs esam, mēs aizgājām tā, ka mēs gribējām tik tālu, tik ātri?
Absolūti, mēs izdarījām vairāk, nerunāt par karu, jā, un krīzi, pa vidumu ar Covid, jā, mēs izdarījām vairāk, nekā mēs prātā varam iedomāties. Mums bija ideja, kad, nu, teiksim, kas ir nākotnes uzņēmumi, jā, kur vērtība ķēdē tiek radīta, jā, mēs esam radījuši protokolu, kurā, ja tev ir jauna uzņēmums, kas ir radījis, es došu tev piemēru, reāli piemēru. 21. Gadā pie mums atnāk kompānija, 4 džeki. Saka, mums ir izcinājums nodrošināt elektru uzlādi no laternas, ja, no lampas, ja? PowerPoints. Ja? Šit nav, tur nesīja nekas, nekā nav. Novembrī viņam ir strādājuši izcinājums. No laternas tur uzlādi mašīnu patreiz. Tāds izcinājums ir kaut kur pasaulē, bet viņš nav Austrum Eiropā. Šodien viņu risinājumu eksportē ja, uz Maltu un Eiropu. Tas ir gads, Maksim. Ja? 18. Gadā tas nebija iespējams. 5 gadu laikā šai mazai lietai, ka vispār faktiski tu vari augstas pievienotās vērtības produktus sagatavot, testēt, pārbaudīt, nodemonstrēt un eksportēt, tas ir labi priekš 5 gadiem. Jautājums, kāpēc ir tik maz to cilvēku, kas nāk un izmanto šos resursus, droši vien jautājums mūsu izglītības sistēmai. Bet tas, ka te opcijas ir un ka tu neesi pie stikla grieztiem, tas ir cool.
Tu droši vien atceries, viens no mūsu tiem starta pasākumiem bija preses konferences ar mēriem.
Vai Jā.
Tas bija viens. Nu, tas nebija pirmajā gadā, tas bija kaut kāda tur otrajā, trešajā gadā. Un daudz, kas ir mainījies, mērs tagad ir citā partijā vai nepartijā, tad jaunas vēlēšanas būtu pēc 2 gadiem.
Drīz.
Trīs.
Drīz.
Jā. Tad, nu, kur mēs esam? Tagad ir jauna valdība. Kā tev liekas, kur mēs esam attiecībā uz nu, tām reformām salīdzinot, nu, kur mēs esam Rīgā ar to pašu, nezinu, tur, nezinu, Helsinkiem vai Stokholmu. Ko mums, kur mēs esam tagad un ko mēs tagad gribētu nu, uz nākamu 5-10 gadu laikā, ka vīziju sev nospraust?
Jā, nu, ja tu man atļausi, es pārējušu citā kategorijā, es nesalīdzinu Rīgu ar Parīzi, Stokholmu un Londonu, tas vienkārši, nu, tas nav. Tas nav mūsu, tā kā hokejā, ja, kurā līgā tu spēlē, mēs nespēlējam. Mums ir iespējams Varšava, Zagreba, Bukaresta, Budapešta ir tie, kas ir faktiski mūsu konkurenti, un tur mums iet ļoti labi. Tur mums iet ļoti labi, tas ir pilnīgs izlaukums, viņi saprot, ko mēs dīlojam, ko viņi dīlo. Stokholm, tas ir cits raidījums, kā mēs sakam. Mums būtu, nu, tas pats jautājums, kur mēs esam atpakaļ. Ja. Tu esi dati jautājumos, es esmu jaunuzņēmu pusē. Visi ir cilvēku resursiem, bet mēs kļūstam internacionālāk, jā, Rīga un Latvija ir uz kartes. Investori zina, ka šeit ir uzņēmumi, ka šeit cilvēki, viņi grib nopelnīt naudu. Jā, tev ir kaut kāda vēlēšanās, kā mēs sakam, jā, cilvēki ir izsalkuši pēc izaugsmas, izsalkuši ir pēc attīstības un daļa no populācijas ir gatava uzņemties riskus. Tā ir problēma, kas ar ko grūti risināt Rotterdamā, nezinu, Stokholmā vai Lundā, jo dzīves kvalitāte ir tik augsta. Ka tu var baigi neiespringt. Un sākāt šajā reģionā cilvēki vēl grib nopirkt savu Teslu un savu jahtu eventuāli, kur, protams, ir cits problēmas, ja, kad cilvēkiem kaut kāds iekšējais jautājums jārisina. Bet, principā, drives ir jaunuzņēmumu par spīti relatīvi nelielam atbalstam no valsts un pašvaldības iet uz priekšu, ja, un ir kopējais attieksme ir uz attīstību vērsta. Tas, kas mums ir mazāk, ka joprojām mums nav pietiekoši skaidrs no valdības pozīcijas, ja, ka mums beidzot ir nu, valsts, kas ir Rīga faktiski. Rīga ir valsts. Ja, sauksim, kā to gribam, es nevaru to teikt politiski, bet tas notiekās. Valsts un pilsēta nesvarinājas pietiekoši cieši, tā kā tu teici. Ja, kāpēc premjeras kopā ar mēru nebrauc uz mesēm un nestrādā uz šiem jautājumiem? Ok, varbūt 2 reizes gadā, vienu dienu, nu tā kā taču tam var atrast laiku. Ne? Nevis tur cīnies ar kaut kādiem iekšējiem provinciāliem jautājumiem. Tur izveis jautājumi kaut kādas vēl. Kā mēs dabūnām tur, nezinu, 15-20 miljonu kaut kādas portfeļus uz Latviju šeit? kas pamainīt lietas. Un otrs, ja sakam, ir šīs geogrāfijas, ja apņemsim mūsu gadījumā VFs, 50% no visu IT eksporta ir tur. Ja? Nu, tā nav nejaušība, tu vienkārši jābūt ir sturgalvīgumā to teikt. Un ja tā ir, kāpēc mēs dzenam cauri ideju par kaut kādu tur dīlīmaņu krustojumu austrumu maģistrālē? Nu vienkārši, jā, un te saka, nu, tā, vai tā ir saimnieciska domāšana, vai tā ir valstiska domāšana, vai tā ir tārdzīga domāšana, jā, kur tur cilvēks vidēji pelna 40-50 kā gadā. Tādas algas Latvijā nav vidēji, bet šeit viņas ir, un viņas aug. Mums seb nāk banka tagad, jā, iekšā. Viņi sāka ar ideju par to, ka viņam birojas būs 1000 cilvēkiem, tagad 1200. Parādi, kur man ir vēl tirgu, jā, ka 6 mēnešu laikā pienāk 200 darbinieku klāt. Tas ir, nu, tas ir 45 grādu izaugsme, tev tas pats jautājums, vai ne? Ar vai bez Covid, ne? Un tad tie apstākļos, kur tev te attīstība ir, tev vajadzētu dot vēl proteīnu, vēl vitamīnu, vai ne? Nu, attīri ceļi, jā, lai notiek vēl attīstība. Zemes taču ir. Jā, un mēs tur izcinam kaut kādas, nezinu, tur, kā ātrāk smagi izbrauks cauri uz ostu. Nu, man nāk par smagajiem, bet nu domājot, kaut kur citur viņi brauks, tur cilvēki grib atbrauc, nezinu, iedzert kafiju un nevis, ka tu stāv uz brības ielas, tev 90 decibeli ir. Skaļākā vieta Rīgā, jā. Vai tas iet kopā? Nu, kāpēc man būtu par to jārisina? Ir citi cilvēki, ne, tā kā mums sevi pateica, kāpēc pilsēta nenāk pie mums, nesaka, klau, jums ir attīstība, kas ir 10-12% gadā. Ko jums dot vajag vēl? Lai mums vēl noteikās attīstība, jā, lai tie cilvēki, kas ir strādā, īrē dzīvo, kas maksā bērniem pa pulciņiem, nezinu, tur pēr kafiju un rimcī atstāja naudu. Nevis mēs vienkārši skrūvējam, jā, vat, nu, teiksim, naglas iekšā procesā.
Vat veidojot to sadarbību ar pilsētu, kādreiz bija projekts, viņš nāca, manuprāt, no Rīgas domas, bija par atvērtiem datiem. Tātad, un tas nebija nu, valsts līmeņa projekts, tas bija vairāk tāds pilsētas, municipāls projekts, bet nu, Rīgā ar atvērtiem datiem, kuri ir anonimizēti, bet ir pieejami visiem, tad vajadzētu izdarīt, varētu izdarīt daudz. Un tas ir viens no tādiem inovāciju gan trendiem, gan virzieniem. Tātad, no vefrēšu, no tava personīga viedokļa, atvērtie dati kopumā, cik lielā mērā tas ir nu, jau tagad izmantots un cik vēl ir lielāks potenciāls tur?
Mums ir īstenībā labi iet ar atvērtiem datiem. Mēs neesam šajā ziņā ne skeptiķis, nezarī noliedzējis. Viņi ir vaļā gan no par GIS-u, nu, tā kā zemes dati. Zemes dienestam ir milzīgs protokol, milzīgs apjoms ar informāciju, kas ir pieejams. Līdz ar to datu apjoms aug un aug eksponenciāli. Tas ir fakts, jā. Tas ir nezinu, datu plūdi. Runie par to, ka ne visi dati, ne tikai grāmatas. Man mājas grāmatas. Nu, kādas grāmatas? Filmas, kādas filmas? Labas, sliktas filmas, jā. Ne visi dati ir vienlīdz vērtīgi, numur viens. Jā, ar to jāsmāt, ir sacamies, ko mēs sakam, datu zinātnieks, thick data, jā. Ir dati, kas tev pasaka vairāk nekā citi dati. Jā, mēs sakam, tur, nu, piņemsim, tavu sirds dati, bišķiņ zīmīgāk nekā, es nezinu, tur nezinu, kaut kāds puls, jā. Vienās, kad tas, ko mēs sakam, ir nepieciešami šie vērtīgie dati, jā, teiksim, par satiksmi pīķi stundās. Jā, un tu kaut ko pamaini.
Tas nav pieejams.
Viņi nav pieejami patreiz. Jā, un tas ir situācija, un ir viens jautājums, ka mēs vienkārši mēs pat nezinām, nu, kur mēs esam, lai uzlabotu kaut kāds konkrēts.
Bet kāpēc tas nav pieejams?
Nu, kā jau Latvijā, tas ir komplikēti, kā Facebookā tas teikt, jā, pa attiecībām, tas ir komplikēti, jā, sarežģīti ir, tur, par kur viņi tiek vākt, kur viņi tiek glabāt, bet galu beigās, kā mēs zinām, jā, visām problēmām ir uzvārdi. Jā, šajā gadījumā tas ir resursu apjoms. Rīga iet šajā virzienā, gan datu atvēršanas, gan datu pārvaldības, gan vākšanas virzienā. Jā. Bet es teikšu, ka ja mēs runājam par tiem pirms sarunas, jāvajag to datu maršalu plānu. Jā. Šis ir tik svarīgs jautājums, ka mēs zinām pēc otrā pasaules kara, jā, liels projekts Eiropai, kā mēs renovēsim, nu, reģenerēsim Eiropu, bet mēs runājam par nu, infrastruktūru. Dati tagad un sistēmas, kas vāc datus, viņus apkalpo, automatizē un arī paši tīra un lasa un saprot, jā, mums nav tāds infrastruktūrs. Un saka, šajā ziņā šis ir brīdis, kur nu, lietas tiek organizētas un mums būtu mazliet ātrākais priekš un būtisks jautājums, jā, ka šeit ir iespēja organizēt nacionālo industriju ap to. Mums īstenībā ir kapacitāte to darīt, jā, un Rēti ir tā valsts, kas atdod visu šo jautājumu citiem. Jā. Nu, tas ir ļoti, teiksim, sensitīvs jautājums. Līdz ko tu atdod visu, teiksim, tur vienai lielai valstī, jā, nu, tad kļūst par viņu stīlnieku. Nu, tad kādi jāgno datiem, kurus tu pats nemāk pēc tam izmantot. Tāpēc šai būtu jābūt nacionāla industrijas jautājumam ar cilvēkiem, ko tu strādā. Nu, pieņemsim, jā, tur tādā darba grupas līmenī. Hei, kādi mums ir 3 gadus plāni? Kā mēs nopakosim pilsētu, lai mēs zinām, kā es tiek no adažiem uz Rīgu A vilciens, B autobus, C mašīna, D, es nezinu, paraplāns, ja? Nu, tur plus, plus pa jokam, ne? Un tad tu arī paskaties. Ir tava aplikācija ar četras opcijas, un tad tu saka, ok, es tieši 40 minūtēs varu paralēli šī tēpasta būt sazonā vai vienkārši būt pie bulkas, ja? Un atvainojies tur, ja? Sarkanais, zaļais, sarkanais, zaļais. Ko tas nozīmē priekš tev, priekš zinātnes, ko tas nozīmē priekš gaisa piesārņojumu un priekš dzīves kvalitātes. Ja? Ja mums būtu datos balstīta plānošana, ja? Nu, tad viss lietas būtu vienkāršākas. Kamēr nav datu, kāda plānošana? Nu, tās ir daudz pat manējo. Man anekdote par tavu anekdotu. Ja? Es braucu, viss bija kārtībā. Ja? Es tur neredzēju nekāds velosipēdists. A, kāpēc viņi tur nav? Ja? A, kāpēc autobusi ir tik pat lēni kā privātais autotransports, ja? Kur ir 50-60 cilvēki?
A, kas ir tas status quo? Tie dati vispār nav pieejami?
Vai viņi ir pa posmiem. Viņi ir posmā, teiksim, Gustavu Zemgala gatvi, akadēmijas iela, un tur ir atkal klusums ja? No Zemgala gatvas līdz Cēsu ielai. Ja? Tur, nezinu, pagriežas, kurš aizbrauc, ja? Tur, nezinu, un mūs no pa lielām maģistrālēm, nu, pilnā mērā pieņems. No brīvas pieminekļa līdz Jūglētā nav viena līnija. Jeb, ja viņi ir, viņi nav publiski. Es nesaku, ka es neesmu izredzis visu, kurim rakums, bet un gaņģis, bet nu, viņi nav tajā ziņā publiski, kā mēs ar tiem to saprotam. Kad atnāk startups un saka, hei, vai mums būs hakatons RTU, mēs pie tā pastrādāsim, tur divas dienaktas, piemēram, ja? Un uztaisīsim modeli, mēs sakam, hei, ja mēs mainītu četras zaļos brības jau posmā, ja? Tad būtu kaut kāds vilnis sabiedriskajiem vai kaut kādā posmā, mums tur būs apzinātos laiks, tas 7-8 minūtes, piemēram. Ja, un tad mēs modelējam, kurš brīdī, kas būtu jādara, A, CO2 samazinājums, cilvēku atāk tiek darbos, un kaut kāds, saucamies, incentivi, jeb stimuls braukt ar sabiedrisko, ja, kas ir jebkuras pilsētas nākotnes priekšnoteikums. Un tas notiekās vēlreiz. Tu noliec kaislības malā un saki, hei, nu ko mums dati sāk, kas notiek ar šajā situācijā? Kāpēc mūsu katru pirmdienu tā kā ir divsies ilgāk jāprot darbu nekā ceturtdienas dienā? Ja? Nu, ko mēs ar to darīsim? Un tev ir dati jau 24-7 tev vāc. Mēs uzlikām to mašīnu redzes skaitītāju pirmo reizi uz Gustavu Zemgala gatvi brības vēl skrostojumu. Ja? Tagad tu vari pateikt bez jokiem. Ja? Mēs zinām, cik ir gājumi velosipēdies maģistrālē vēl joslā. Pirms tam tu vienkārši skaitīji studentiem. Ja? Un iedomājies, ja tev būtu 10 tādu nopakotu krustojumu.
Ja tas ir kaut kāds tāds risinājums, kurš ir nu, nākot jauniem transporta veidiem. Ja tagad daudz, kas ir mainījuši tie skrējritiņi, tad mums ir jāzina, kā tas viss mainās. Jo ir ielas, kuras ir aprīkotas, pieņemsim, ar velosipēdu tam taciņam, bet tas taciņas netiek izmantotas. Vai ne? Tā pašā laikā tajās vietās uzkrājas lielāks korķis. Un par to visu var runāt tikai tad, kad, nu, ja tu runā ar tiem datiem.
Jā.
Nākot jaunajiem dalībniekiem mūsu kvartālā, VF kvartālā, tad ko mums vajadzētu viņam solīt uz priekšu? Kā mums vajadzētu, jo, teiksim, tad, kad mēs sākam vifrešu, no runa gāja par tiem pašiem skrējritiem, runa gāja par uzlādes stacijām, nu, un tas viss tagad ir fakts, vai ne? Un tad, kur mēs tad to attīstam tālāk tavuprāt?
Nu, mums, kā mēs sakam, tajā vienā kilometrā, kas mums ir, ja, gaisa tilts, Zemgala gatvas tilts un Čekorkalna stacija, mums ir visas problēmas vienā kilometrā. Mm-hmm. Lielākais krustojums valstī, ja, lielākie korķi valstī, tilti, sabiedriskais transports un vilciens. Ja, kā mēs to pārbūvējam, tā, kā tā ir nākošā 5 gadus tēma, vai un kādā veidā no vienas puses šis kopējais kolektīvais uzstādījums, kad gribas ātrāk, visu vienkāršāk un ērtāk, no otras puses. Ja, nu saka, nu, drīšiņ, kad nevarēs vēl platināt visu, ja? Vēl platāks, beigās cilvēks vispār tur nejūtās, jo vēlreiz, nu, patreiz pilsēta iet uz eksponenciālu attīstību, ja? Tātad platākas ielas, plašāki pārvadi, un mēs sakam, nu, tas jau vienkārši ir strupceļš. Tā domājam pagaidi, ja? tā teritorija, kas kādreiz tika uzskatīja par snaudošu, ja vienkārši tranzīta telpu, viņi faktiski nes nu, tā kā lielāko pienesumu, nu, gan iz Rīgā, jā, ekonomikai. Nu, saka, kā tu to kilometru turpinās neattīstīt? Nu, tad, ja tams, jā, zemes ir, kā tu panāks to, ka vieta, kuru tu dod darbu cilvēkiem, ka viņi ir patīkami, jā? Tev darbinieki vispār skatās uz to, vai ir jāgas braukt uz ofisu?
Skatās, jā.
Un ir daļa, kas grib attālināt, bet mēs sakam, būtu forši, ka tie, kas grib strādāt birojā, viņiem tur ir tādas iespējas. Tie, kas grib strādāt no kolkas, tā ir viņa iespēja. Jā? Bet tas nav tā, ka ir obligāti jāstrādā kaut kas. Ir cilvēki, kas grib strādāt birojā, tā ka viņi ir mazāk dzīvoklis vai mājās no apsvērumu, jā. Un tu nokļūst uz darbu ātrāk, vienkāršāk nekā tas ir patreiz. Un tie ir jautājumi, kas ir 5 gadēji un sev ziņā tie jautājumi visai Rīgai. Jā, tad kāpēc vēl cilvēki sākās nekurienē, beidzās nekurienē, vai viņi ir nērti, vai viņi nav droši, vai kāpēc es ar savu sešgadnieki, ar viņi nebrauc uz bērnu dārzu, bet mēs braucam ar mašīnu, piemēram, ja? Tāpēc, ka viņi var 4-5 nonest vienkārši. Ja? Jo es nu, kas, nepāraudzināšu visus kaut kādus rupjus vadītājus, vai ne? Un mēs sakam, nē. Mēs būvējam tā ar infrastruktūru teritorijā, kura var panest un neļauj rupjiem autodītājiem man nonest man sešgadīgam puiku, vai ne? Kurš pēc tam vairs nekad nebrauks. Ja? Tas nav jautājums, ko tu atstāji subjektīvā ziņā. Ja? Tev ir jādara apstākļi, ka tu, kā mēs sakam, ja, es esmu mēs bikstīšana. Rada apstākļus, ka labi, cilvēks labprāt. Nu, tā kā tu bija pie kas rimī, ja? Tur tās končas stāv vienā acu augstumā. Vai, ne? Ja, mēs sakam, redzam tos pašus apstākļus pilsētai. Zemgaldes krustojums, Austrumu maģistrāli, Čiekurkalna stacija. Ja? Tad tu iekāp iekšā Čiekurkalna stacijā un esi stā, lidostā. Nevis stunda 20 korķī vai 45 minūtes bez korķa, ja? Bet, teiksim, 35 minūtes, ja, un tu strādā ar savu kompu, un tu esi, nezinu, brauc uz Hamburgu tālāk, eventuāli jūs darbinieki, ja, nu, tas ir milzīgi atšķirības, divreiz laiks, un varbūt ar vienu pārkāpšanu stacijā, vai ne? Vai nerunāju par jauno līniju, kas uz Boulderā iet, ja, baterijas vilcieni, kad dzelzceļš kļūst par, nu, tagad tu esi biji Čekurkalna stacijā, tur pat vilcieni nepiestāja. Nu, redz, ir vilciens numur viens, numur divi, Austru maģistrāli, trešais tilti, nu, mēs tagad pārbūvējam reizes 100 gados gaisa tiltu un Zemgales gadu, ja, bišķiņ jaunāks tilts ir. Kā viņi izskatīsies. Ja, tāpat pa malām, nu, tu zini, jūs brauc uz darbu, ja, ar kājām, tu nevar pārēt pārnormāli. Tur ir skūteri, tur ir velospēris, ja, māmiņas ir vai tēvi ratiem, ja, tur nevar pārēt pāri. Nu, kā mēs varam dzīvoties apstākļos, ja? Bet tu saki, hei, nu, es vēdu šeit cilvēku strādāt, viņam tur algas labas, viņi maksā nodokļus, tā teikt, vide, zelta klienti, un tur pēc 100 metriem šitais te notiekās viduslaika kaut kādu, saka, nu,
Nu, mēs toreiz prasījām mērķi, vismaz es prasīju, ka
vai... Nu, viņi apsolīja, bet, nu, zin kā, solīts makā, kā mēs zinām Latvijā, jā, un tad, okei, okay, nu, skatāmies, un vēlreiz šis jautājums ir ne tikai pa mums, mēs sakam, izdarīsim, atkal precedents, izdarīsim gaisa tiltā, pārnesam uz Mantinieku, vai uz Akmens, jā, vai uz jebkuru cilti, nezinu, kurš ir vēl citur Rīgā.
Paldies tev, Iestar, paldies par interviju. Bija ļoti interesanti saprast, kā sociāla antropoloģija salīdzina dažādas pilsētas. Jo, manuprāt, mums katram ir nu, kaut kāda savi zemapziņas radītāja, ar ko mums patīk šī vieta vai cita vieta, bet par šiem radītājiem ļoti grūti runāt. Šeit nu, tiešām zinātniekiem izdevās to noformulēt daudz precīzāk, un līdz ar to tas ir, kā saka, tāds daudz vairāk pielietojums.